Πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το Σάββατο, από τις 12 μέχρι τις 2, τι κληροδότησε πολιτικά το 2024 και πώς προδιαγράφεται ο πολιτικός χάρτης στον πλανήτη το 2025. Το πολιτικό παρελθόν και το πολιτικό μέλλον στην Κύπρο, την Ευρώπη και τον κόσμο. Στο στούτιο, με τον Πανίκο Χατσιπαναγή, ο καθηγητής συγκριτικής πολιτικής και κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αντώνης Έλληνας. Πρόσωπο με πρόσωπο, το μέλλον της δημοκρατίας και των κομμάτων διεθνώς, η κρίση του πολιτεύματος και τρόποι αντιμετώπισής της, ο Λευκός Οίκος υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, η Γερμανία σε εκλογές, η Γαλλία σε κυβερνητική και οικονομική κρίση, η Βρετανία πιο κοντά στην Ευρώπη, η πόλεμη στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77 77 1001.
Πρόσωπο με πρόσωπο, καλό μεσημέρι από το στούτιο του τρίτου προγράμματος για τελευταίο θέμα της φετινής χρονιάς. Επιλέξαμε ένα θέμα που από πολλούς θα χαρακτηριζόταν αντιεμπορικό, έχει σχέση με την πολιτική, τους πολιτικούς, το πολίτευμα και όλα όσα έχουν σχέση με την πολιτική επιστήμη. Γι' αυτό και καλέσαμε στο στούτιο τον καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αντώνη Έλληνα. Καλώς ορίσατε, κύριε Έλληνα.
Χρόνια πολλά.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω ίσως με κάτι τετριμένο. Εντάξει, είστε καθηγητής στην ουσία πολιτικής επιστήμης σε τμήμα που οι νέοι μας ασχολούνται με την πολιτική επιστήμη. Χτες φιλοξενήσαμε και στο τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων ένα θέμα για το αν οι νέοι μας είναι απολίτικη ή απολιτικ, όπως λέμε. Να ξεκινήσω ρωτώντας, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την πολιτική επιστήμη σήμερα, διότι όλοι μιλάμε για αποστασιοποίηση των νέων από την πολιτική και από τα κοινά?
Ναι, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αν κρίνω από το μέγεθος των ακροατηρίων μας στα μαθήματα του προγράμματος πολιτικής επιστήμης, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τη μελέτη της πολιτικής. Αν κρίνω επίσης από την εμπλοκή των φοιτητών στα κοινά του Πανεπιστημίου και εκτός Πανεπιστημίου, και όπως ξέρετε πρόσφατα έγιναν και κάποιες κινητοποιήσεις για φοιτητικά θέματα, επίσης θεωρώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάμειξη στα κοινά της πολιτείας μας. Αυτό που επίσης όμως υπάρχει είναι η απογοήτευση με την αδυναμία των πολιτιακών δομών, θεσμών και οργανισμών να ενσωματώσουν τα θέλω των νέων μέσα στις δικές τους πολιτικές και να τους δώσουν ουσία. Επομένως, οι φοιτητές, τουλάχιστον όπως τους ζούμε εμείς καθημερινά, έχουν ξεκάθαρα αιτήματα, έχουν ξεκάθαρη φωνή, θέλουν να μπορούν να αλλάξουν πράγματα, αλλά οι αντιπροσωπευτικές δομές του συστήματος μας ενδεχομένως να μην τους επιτρέπουν να ακουστούν όσο θα ήθελαν, αλλά και να δουν τα θέλω τους να μετουσιώνονται σε πολιτικές. Και δεν μιλώ μόνο για τα θέματα που τους αφορούν, όπως είναι για παράδειγμα τα ζητήματα στέγασης, τα οποία απασχολούν έναν ευρύτερο τμήμα της κοινωνίας, ή τα θέματα που έχουν σχέση με την επιδοματική πολιτική του κράτους, αλλά και ευρύτερα θέματα δημοκρατίας, θέματα διαφάνειας, θέματα λογοδοσίας, που δυστυχώς δεν έχουν βρει τους μηχανισμούς οι νέοι αυτά τα αιτήματα να ενσωματωθούν σε ευρύτερες πολιτικές. Και αυτόν το βλέπουμε και σε επίπεδο, αν μου επιτρέπετε απλώς να κλείσω τη σκέψη μου, των βασικών πολιτικών κομμάτων και βασικών πολιτικών δρόντων του συστήματος, όπου θα δούμε ότι πολύ λίγοι είναι οι νέοι στα ανώτερα δόματα αυτών των οργανισμών. Έτσι, δεν είναι συνηθισμένο να δούμε πολλοί νέους. Βλέπουμε κάποιους νέους.
Εντάξει, για να είμαστε σωστοί, βλέπουμε πολύ περισσότερους νέους στη Βουλή σήμερα παρά στο πρόσφατο παρελθόν. Θα πάω στην δεκαετία του 60 για παράδειγμα. Εντάξει, το το παράπονο που υπάρχει είναι ότι και οι νέοι πολιτικοί εκφράζονται με την ίδια ξύλινη γλώσσα, έχουν τις ίδιες σκέψεις με τους πιο παλιούς. Για να μην πω σε αυτό το σημείο, εντάξει, εγώ σας κατεύθυνα εκεί, ότι δεν είναι θέμα ηλικίας πολλές φορές το τι θα υιοθετήσεις, το τι θα εφαρμόσεις, αλλά είναι θέμα περισσότερο πολιτικής αντίληψης. Δηλαδή ότι δεν είναι αυτός σκοπός να είναι ο νέος στην εξουσία, άμα οι αντιλήψεις του είναι παρόμοιες με αυτές των παλαιότερων.
Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχουν αλλαγές στη σύνθεση του Κοινοβουλίου και επίσης ότι αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα μια αλλαγή σε επίπεδο πολιτικής, όμως αυτό εξηγεί το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των θέλων των νέων και της πολιτικής εκπροσώπησης που υπάρχει ανεξαρτήτως, σωστά λέτε νομίζω, του ποιοι τελικά είναι εκεί.
Θα πάμε στη συνέχεια εκεί. Εγώ να επιστρέψω λίγο. Είστε αρκετά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, διδάσκοντας στο συγκεκριμένο τμήμα, να πούμε πόσα.
Είμαι στο Πανεπιστήμιο 15 χρόνια, ναι.
Διαπιστώνεται διαφοροποίηση του ενδιαφέροντος των αντιλήψεων, των προσλαμβάνουσων παραστάσεων των νέων σε αυτά τα 15 χρόνια.
Κοιτάξτε, νομίζω γενικότερα αυτό που εισπράττω συζητώντας με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές είναι η μεγάλη απογοήτευση. Η μεγάλη απογοήτευση με το πολιτικό μας σύστημα, με τους πολιτικούς ρόντες του συστήματος, και είναι σίγουρα λυπηρών όταν ακόμα και σε αίθουσες που είναι γεμάτες με πολιτικούς επιστήμονες να υπάρχει μια τέτοια απογοήτευση που να προκύπτει σε κάποιους αποστασιοποίηση από την πολιτική όπως τη ξέρουμε. Σίγουρα υπάρχει εμπλοκή με άλλους τρόπους, αλλά να υπάρχει αυτή η αποστασιοποίηση, να υπάρχει αυτή η στροφή στη διαμαρτυρία, η οποία διαμαρτυρία να διοχετεύεται πολλές φορές σε πολιτικούς δρόντες που δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο ή συγκεκριμένο να προσθέσουν στον πολιτικό διάλογο, ακριβώς γιατί θέλουν να εκφράσουν οι νέοι αυτήν τη διαμαρτυρία. Επομένως, ναι, νιώθουμε σιγά σιγά να υπάρχει αυτή η απαξίωση, η
οποία όμως αυξημένη στην πορεία των χρόνων.
Αυξημένη γιατί έχουν συσσωρευτεί και πάρα πολλά ζητήματα σε αυτά τα χρόνια. Δηλαδή να ξεκινήσουμε και από την οικονομική κρίση, το κούρεμα, το τι έχει αλλάξει στη ζωή των νέων. Δηλαδή παλιά οι φοιτητές μας έναν πολύ μικρό ποσοστό εργάζονται. Τώρα είναι πολύ συνηθισμένο να εργάζονται, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό εργάζεται και επομένως έχει αλλάξει η δική τους καθημερινότητα, χωρίς φυσικά να έχει αλλάξει απαραίτητα η δική μας διάθεση να προσαρμοστούμε εμάς σαν πανεπιστημιακούς σε αυτή την καθημερινότητα, είτε σε ώρες που διδάσκουμε είτε σε προγράμματα. Επομένως έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, η κρίση, ο συνεργατισμός, η πανδημία, τα γεωπολιτικά με τις οικονομικές τους προεκτάσεις, όλα αυτά συσσωρεύουν, θα έλεγα, μια απογοήτευση σε ορισμένους, ένα θυμό, ο οποίος ακόμα σε ένα τμήμα των νέων δεν έχει βρει έτσι μια ξεκάθαρη εκπροσώπηση.
Αυτή η απογοήτευση και αυτός ο θυμός είναι κυπριακό φαινόμενο ή είναι πανευρωπαϊκό, διότι θα μπούμε στην συζήτηση και θα δούμε ότι νομίζω περίπου σε αρκετές χώρες, αν όχι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, υπάρχουν παρόμοια φαινόμενα. Να σας ομολογήσω ότι έρχομαι από διακοπές στην Αυστρία και εκεί, για παράδειγμα, επίσης ακόμη δεν έχουν σχηματίσει κυβέρνηση. Ούτε και στη Γερμανία είναι χωρίς κυβέρνηση και στην Γαλλία είναι χωρίς κυβέρνηση. Συζητούσαμε εκτός αέρος στη Ρουμανία δεν έχουν κυβέρνηση. Δηλαδή είναι κάτι σαν ιός που έχει μεταδοθεί σε όλη την στην Ευρώπη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Είναι κάτι πανευρωπαϊκό αυτό το φαινόμενο απογοήτευσης, θυμού και περίπου κρίσης του πολιτικού συστήματος, για το οποίο δεν φαίνεται να υπάρχουν απαντήσεις, ξέρω, ανοίγω πολλά μέτωπα, και κάποιος θα ανέμενε, εντάξει, μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να φαντάζει ανέφικτο, αλλά κάποιος θα ανέμενε από τους πολιτικούς επιστήμονες να πούν ποια πιθανόν επιστημονικά είναι η απάντηση, διότι όταν έχεις πρόβλημα ιατρικής φύσεως θα πας στον γιατρό σου, πιθανόν να το εξετάζουν οι ακαδημαϊκοί. Όταν έχεις πρόβλημα πολιτικής φύσεως, νομίζω αρμοδιότεροι είναι οι πολιτικοί επιστήμονες παρά οι πολιτικοί να εντοπίσουν μεθόδους θεραπείας.
Ναι, νομίζω για να λύσουν το πρόβλημα θα το αφήσουμε στους πολιτικούς. Εμείς όμως να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια διάγνωση. Νομίζω οι πολιτικοί επιστήμονες σε αρκετά μεγάλο βαθμό συμφωνούν ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κρίση της δημοκρατίας. Την ονομάζουν δημοκρατική παλινδρόμηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι διάφορες βασικές δομές, βασικοί πυλώνες αυτού που ονομάζουμε φιλελεύθερη δημοκρατία διαβρώνονται, με αποτέλεσμα η ποιότητα της δημοκρατίας σήμερα σε πάρα πολλές χώρες να φθήνει. Υπάρχουν διάφορες μετρήσεις, για παράδειγμα αυτή του Freedom House λέει ότι το 2023, που ήταν η τελευταία μέτρηση, η δημοκρατία στον κόσμο έχει παρουσιάσει κάμψη για 18η συνεχή χρονιά. Αλλά υπάρχει και η μέτρηση ενός πιο επιστημονικού σώματος στη Σουηδία, που ονομάζεται Varieties of Democracy, που λέει ότι η δημοκρατία έχει επιστρέψει σήμερα στα επίπεδα που ήταν πριν 40 χρόνια. Γιατί υπάρχει ο πρώτος πυλώνας, που είναι οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, που πλέον αφισβητούνται ποικιλοτρόπως, και αυτό έγινε στην Αμερική πριν 4 χρόνια με τον πιο έντονον τρόπο. Ο δεύτερος πυλώνας, που είναι η δικαιοσύνη, με διάφορους τρόπους αφισβητείται ή υπονομεύεται. Αυτό έχει γίνει σε κάποιες από τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ουγγαρία. Και ο τρίτος πυλώνας, που είναι τα δικαιώματα, και αυτά φαίνεται με διάφορους τρόπους να συρρυκνώνονται. Επομένως, η δημοκρατία γενικά βρίσκεται σε κρίση, και γι' αυτό, και έρχομαι τώρα στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος σας, θα δούμε ότι παγκοσμίως υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός και μια αυξημένη μη ικανοποίηση με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία. Αυτός ο προβληματισμός ή, αν θέλετε, η δυσαρέσκεια δεν είναι μόνο στους νέους. Είναι κάτι πιο γενικό. Και στην περίπτωση, αφού ξεκινήσαμε με τα δικά μας, στην περίπτωση της Κύπρου είναι συγκριτικά, επειδή είναι χρήσιμο πολλές φορές να βάζουμε τα πράγματα σε συγκριτική βάση, είναι ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή, το τελευταίο ευρωπαρόμετρο, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, το εκάλυψαν και εδώ τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, δείχνει ότι το 67% της κοινή γνώμη στην Κύπρο δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα. Είναι το δεύτερο πιο μεγάλο ποσοστό δυσαρέσκειας. Το πρώτο είναι στην Ελλάδα. Συγκριτικά, επομένως, και με την Ευρώπη, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια. Φυσικά, το Ευρωβαρόμετρο, τα στοιχεία λήφθηκαν τον Οκτώβριο, που ήταν μετά από τα όσα έγιναν με το Γενικό Ελεκτή, το Ανώτατο Δικαστήριο. Επομένως, αυτό ίσως να επηρέασε έτσι μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο άλμα δυσαρέσκειας, αλλά υπάρχει αυτό το στοιχείο, υπάρχει μια μεγάλη απογοήτευση και δεν υπάρχουν και ξεκάθαρες λύσεις.
Ναι, με προλάβατε όμως, εντάξει. Γι' αυτό σας είπα ότι πάμε στον γιατρό για να βρούμε λύση και πρέπει πανευρωπαϊκά να γίνει κάτι την στιγμή, για παράδειγμα, που έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε ευρωπαϊκούς φορείς που υποτίθεται αυτή την στιγμή, εντάξει, μπορεί να ανοίγω ένα άλλο κεφάλαιο, εκεί θα συζητούνταν, θα δίνονταν κατευθύνσεις, θα μπορούσαν να έχουν και συνταγές για το πώς ο κόσμος να αισθανθεί το πολίτευμα, την πολιτεία δίπλα του. Δεν νομίζω, και διορθώστε με αν έχω λάθος, οι πολιτικοί στο σύνολό τους να θέλουν αυτή την ή να επιδιώκουν αυτή την αποστασιοποίηση, τουλάχιστον στις πλείστες χώρες. Ή κάνω λάθος, οι πολιτικοί δεν αντιλαμβάνονται πια τους πολίτες.
Κοιτάξτε, νομίζω τους αντιλαμβάνονται. Δεν είναι ότι δεν τους αντιλαμβάνονται. Απλώς πιστεύω ότι υπάρχουν νέοι πολιτικοί δρόντες που φαίνεται να είναι πιο εύκολο να ταυτιστούν με τις όποιες φοβίες, ανησυχίες, θυμών, πολλές φορές και τη μυσαλλοδοξία που υπάρχει στην κοινωνία. Και είναι αυτοί οι δρόντες που φαίνεται σήμερα, είπατε ότι πήγατε στην
Αυστρία,
εκεί στις εκλογές το πρώτο κόμμα ήταν το ακροδεξιόν.
Και προσπαθούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Και προσπαθούν να σχηματίσουν κυβέρνηση και δεν τα καταφέρνουν χωρίς τη συμμετοχή της ακροδεξιάς στη Γαλλία, επειδή φαίνεται ότι περίπου είναι ίδια τα ίδια φαινόμενα παντού, και γι' αυτό εντός εισαγωγικών απορώ γιατί δεν βρίσκονται λύσεις. Το ίδιο εμφανίστηκε και στην Γαλλία, περίπου παρόμοιο φαινόμενο και στην Ρουμανία, για να μην προγνώσω ότι πιθανόν παρόμοιο φαινόμενο να εμφανιστεί τον Φεβρουάριο και στην Γερμανία.
Ναι, κοιτάξτε, δημοσκοπικά αυτά τα ζητήματα που αναφέρετε είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη στροφή προς την άκρα δεξιά, δηλαδή σε αντιμεταναστευτικά κόμματα. Αυτό επίσης, πέραν των χωρών που έχετε αναφέρει, το παρατηρούμε και στη Βρετανία, όπου το συντηρητικό κόμμα κινδυνεύει να είναι πλέον στις δημοσκοπήσεις τρίτο.
Σας ομολογήσω ότι χθες παρακολουθούσα συζήτηση μεταξύ ενός εκ των ηγετών του Reform Party, που γίνεται μεγάλη συζήτηση αν έχουν περισσότερα μέλη αυτοί σε σχέση με τους συντηρητικούς, και έχει γίνει ολόκληρος χαμός. Μιλάμε για χθεσινή προχθεσινή είδηση.
Ναι, κοιτάξτε, είναι εύκολο να πούμε ότι ναι, ας λύσει τα προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο το κοινοβούλιο, η επιτροπή, τα συμβούλια υπουργών. Όμως υπάρχουν και θέματα που νομίζω αφορούν εμάς και εμείς οφείλουμε να βρούμε λύσεις. Τα θεσμικά θέματα, τα οποία είναι γνωστά επειδή τα έχετε καλύψει και εσείς πολλές φορές, δεν μπορεί να μας δώσει λύση η Ευρώπη.
Ναι, μιλάμε, αν θεωρούμε ότι αυτή η τάση, λέω αν, ένα υποθετικό σενάριο ξεκινά από το μεταναστευτικό. Λύστε, βρείτε τρόπους να λύσετε το μεταναστευτικό. Η Ευρώπη συζητά δεκαετίες τώρα το θέμα του μεταναστευτικού. Ακούσαμε πάρα πολλές φορές λύσεις για το θέμα. Δεν φαίνεται να είναι ικανοποιητικές αυτές οι λύσεις που βρίσκει, ενώ τα κόμματα που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία. Να πάμε σε ένα δεύτερο στεγαστικό που φαίνεται ότι επίσης είναι σημαντικό πρόβλημα σε όλες τις χώρες, και εκεί δεν φαίνεται να βρίσκουν λύσεις.
Κοιτάξτε, κάποιες από τις χώρες ξεκινούν με πάρα πολύ βεβαρημένο δημοσιονομικό επίπεδο για να μπορούν να λύσουν αυτά τα θέματα. Κάποιες άλλες έχουν, για παράδειγμα, δημοσιονομικά πλεονάσματα, επομένως έχουν περισσότερο δημοσιονομικό περιθώριο για να δώσουν λύσεις. Γι' αυτό δεν είμαι βέβαιος αν είναι αμυγός ευρωπαϊκό το οικονομικό σκέλος του θέματος. Τώρα για το μεταναστευτικό θα συμφωνήσω ότι ναι, εκεί μπορούν να έγινε μια προσπάθεια να δοθούν λύσεις σε επίπεδο Ευρώπης και πάλι όμως θεωρώ ότι πολλά από αυτά τα ζητήματα έχουν ένα διοικητικό χαρακτήρα, όπως το έχουμε δει και στην Κύπρο, δηλαδή η ταχύτητα με την οποία εξετάζεις τις αιτήσεις ασύλου, οι διαδικασίες που ακολουθείς για να επισπεύσεις τη διαδικασία. Αυτά είναι θέματα που καταλήγουν να έχουν και μια διοικητική εφαρμογή που επαφείται στην κάθε χώρα. Όμως το πρώτο θέμα, εάν θεωρήσουμε ότι ένα από τα ζητήματα που απασχολεί την κοινή γνώμη, όχι μόνο στη δική μας χώρα, είναι η διαφθορά ή η αίσθηση ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον τρόπο που είναι δομημένο θεσμικά το σύστημα, για παράδειγμα η Γενική Εισαγγελία και ο διπτός ρόλος που έχει του Συμβούλου και του Κατήγορου, τότε ποιος να δώσει λύσεις σε αυτά τα ζητήματα? Δεν είναι εμείς που πρέπει να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα ζητήματα? Και πότε θα δώσουμε αυτή τη λύση, αφού το ξέρουμε το ζήτημα εδώ και χρόνια? Πότε θα δώσουμε λύσεις σε αυτά τα ζητήματα? Επομένως, το ότι αναγνωρίζουμε τα ζητήματα, αλλά δεν προχωρούμε εύκολα στο να τα λύσουμε, σίγουρα δεν δίνει την αίσθηση ότι τα προβλήματα έχουμε την ετοιμότητα να τα διαχειριστούμε ή ότι είναι αμυγός εξωγενή.
Λοιπόν, εντάξει, είμαστε στην Ευρώπη, αλλά θέλω να πάμε λίγο στην Αμερική. Εκεί ούτως ή άλλως σπουδάσατε και διδάξατε για μερικά χρόνια και αυτή τη στιγμή νομίζω είναι το κυρίαρχο θέμα, θα είναι αυτό που θα μας απασχολήσει, αν διαφωνείτε πέστε μου, η άνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία. Τι προδιαγράφει αυτή η εξέλιξη για τον κόσμο και πιθανόν για το πολίτευμα? Και δεν ξέρω αν είναι σωστός ο παραλληλισμός που θα κάνω, αλλά μιλούσαμε για διαφθορά, για έλλειμμα δημοκρατίας και τα λοιπά. Αυτά όλα θα τα διορθώσει ο Τραμπ ανερχόμενος στην εξουσία ή αυτά θα επιταθούν σε επικίνδυνο πιθανότατα βαθμό?
Κοιτάξτε, είναι από τις περιπτώσεις που έχουμε κάποια δεδομένα ιστορικά για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τις τάσεις που θα δημιουργηθούν την επόμενη χρονιά. Και ποια είναι αυτά τα δεδομένα? Είναι η πρώτη θητεία του Τραμπ, η οποία χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια όντως διάβρωσης βασικών δομών όχι μόνο της φιλελεύθερης δημοκρατίας, δηλαδή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος στην Αμερική, αλλά και των βασικών δομών του φιλελεύθερου συστήματος στο παγκόσμιο, είτε αυτόν αφορά το εμπόριο, είτε αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως προς την Ευρώπη. Επομένως, νομίζω και σε αυτά τα τρία επίπεδα θα αναμένουμε να δούμε να γίνει μια προσπάθεια κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ να υπάρχουν αλλαγές. Ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το τι θα γίνει εσωτερικά, πιστεύω θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πιθανόν αλλαγές σε επίπεδο πολιτιών, σε εκλογικούς νόμους και κανόνες που να δίνουν το προβάδισμα στους Ρεπουμπλικάνους. Κάτι όμως που γίνεται στην Αμερική, δηλαδή δεν είναι κάτι που το κάνουν μόνοι οι Ρεπουμπλικάνοι. Για να είμαστε...
Παρένθεση, μένα με εξέπληξε, εντάξει, προσωπικά, ο Τζο Μπάιντεν που στην ουσία αθώωσε τον γιο του στις τελευταίες εβδομάδες της δικής του θητείας. Και να ομολογήσω ότι αν κάτι τέτοιο γινόταν στην Κύπρο, δεν ξέρω σε ευρωπαϊκές χώρες, θα είχε προκληθεί μέγιστη αναστάτωση. Αυτό πέρασε περίπου στα ψηλά. Εντάξει, επειδή είμαι χρήστης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Εκεί το διάβασα περισσότερο. Δηλαδή δεν υπήρξε αυτή η αντίδραση που θα περίμενε κάποιος από κάποιον που λίγες μέρες πριν φύγει από την εξουσία δίδει χάρη στον γιο του.
Ναι, και σίγουρα επικρίθηκε ο Biden και από τα μέσα ενημέρωσης που συνήθως στηρίζουν τους δημοκρατικούς. Ίσως όχι αρκετά, έχετε δίκιο, και εγώ περίμενα ότι θα γίνει έτσι θα υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Υπήρχε για 2-3 μέρες. Αλλά έχετε δίκιο ότι ναι, γι' αυτό είναι μια ένδειξη ότι τα ζητήματα φθοράς της δημοκρατίας, επειδή αυτό είναι το θέμα εδώ, δεν αφορούν μόνο απαραίτητα συγκεκριμένο δρόντα ή συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι ευρύτερα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην ανάλυση. Αλλά επιστρέφοντας στο Τραμπ, πιστεύω θα συνεχίσει να αφισβητεί την ανεξαρτησία διαφόρων σωμάτων, μεταξύ των οποίων και των δικαστικών, να επιτίθεται σε ανεξάρτητους θεσμούς, να πολιτικοποιήσει την διοίκηση ακόμα περισσότερο. Και νομίζω εκεί που θα φανεί από τις πρώτες μέρες είναι το τι θα κάνει με το θέμα της μετανάστευσης, όπου αναμένεται ότι θα προσπαθήσει να περιορίσει τα εφιστάμενα δικαιώματα των μεταναστών και των ετούντων άσυλο και ενδεχομένως και άλλα δικαιώματα, αν κρίνουμε το τι έγινε στο ανώτατο δικαστήριο με το θέμα των αμβλώσεων, όχι επί Τραμπ, αλλά με τους δικαστές που είχαν διοριστεί προηγουμένως από τον Τραμπ. Επομένως, αναμένεται ότι θα υπάρχει έτσι μια προσπάθεια περαιτέρω φθοράς των φιλελεύθερων δημοκρατικών δομών, αλλά κυρίως νομίζω αυτό που πιθανόν να δούμε είναι ότι αυτές οι βασικές προγραμματικές θέσεις και αυτό το πακέτο που ονομάζουμε Τραμπ θα αρχίσει να ενισχύει αντίστοιχους ρόντες και στην Ευρώπη. Ακόμα περισσότερο.
Δηλαδή, άρα δεν θα είναι αντίδραση της Ευρώπης στα όσα θα κάνει ο Τραμπ, αλλά θα υπάρχει ενίσχυση των τραμπικών πολιτικών, ας πούμε.
Θα υπάρχει μια αντίδραση από κάποιους ρόντες στην Ευρώπη, αλλά θα υπάρχει, πιστεύω, εκλογικά και ενίσχυση των ρόντων που είναι πολύ κοντά στις πολιτικές Τραμπ. Μέσω του Τραμπ, δηλαδή το ότι ο Elon Musk, για παράδειγμα, υποστηρίζει την εναλλακτική για τη Γερμανία, που είναι το ακροδεξιό κόμμα που εκλογικά βλέπουμε να ανεβαίνει, αν και δεν αναμένεται να μπορέσει να έχει ρόλο στην εκτελεστική εξουσία μετά τις εκλογές του Φεβράρι. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι αυτό το πακέτο που ονομάζουμε σήμερα τραμπική πολιτική αρχίζει και επεμβαίνει στα εσωτερικά των χωρών. Ή το ότι ο Τραμπ θα έρθει και θα λέει, θα επιβάλλει δασμούς, οι οποίοι δασμοί, όλοι οι οικονομολόγοι μας λένε, ότι θα ενισχύσουν τις πληθωριστικές τάσεις σε διάφορες χώρες. Αυτό θα έχει επίδραση στα εσωτερικά των χωρών, ενισχύοντας αυτήν τη δυσαρέσκεια σε βάρος των υφιστάμενων κυβερνήσεων. Αυτό ποιος θα ευνοήσει? Το ότι ο Τραμπ μπορεί να επεμβαίνει με τις πολιτικές του στα εσωτερικά άλλων χωρών, το έχουμε δει στον Καναδά, όπου παραιτήθηκε υπουργός οικονομικών, γιατί έλεγε ότι, διαφωνώντας με τον Πρωθυπουργό, ότι με αυτά τα δεδομένα που λέει ο Τραμπ πρέπει να ακολουθήσουμε μια άλλη πολιτική σε επίπεδο δημοσιονομικών περιθωρίων που έχουμε, ώστε να αντιμετωπίσουμε την πιθανότητα να επιβληθούν δασμοί στα καναδέζικα προϊόντα. Επομένως, υπήρχαν οι τριγμοί στην κυβέρνηση του Καναδά και υπάρχουν ακόμη, ακριβώς λόγω το τι αναμένεται να έρθει από την Αμερική. Πιστεύω αυτή η κατάσταση θα τη βρούμε και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, αναλόγως του πόσο ο Τραμπ θα παίξει το χαρτί των δικών του πολιτικών και των επιδράσεων που θα έχουν στα εσωτερικά άλλων χωρών.
Το ερώτημα μου είναι γιατί βρίσκει πρόσφορο, συγχωρείτε, γιατί βρίσκει πρόσφορο έδαφος ο Τραμπ. Κάποιοι λένε ότι θα νοικοκυρεύσει την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών σε τέτοιο βαθμό για τους Αμερικανούς πολίτες που δεν τους κόφτει να το πούμε στην Κυπριακή, για το τι θα κάνει με την Ευρώπη και το πώς θα συμπεριφέρεται στους υπολείπους. Φτάνει ο πληθυσμός να τα πηγαίνει καλύτερα σε σχέση με την οικονομική του κατάσταση. Και άμα η οικονομική του κατάσταση είναι καλύτερα, δεν τους ενοχλεί ούτε για την πολιτική στην Ουκρανία, ούτε για τις σχέσεις με την Κίνα, ούτε για τις σχέσεις με την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.
Ναι, σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι αυτό είναι σωστό. Ότι το μέσο Αμερικάνο δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα το τι γίνεται εκτός της Αμερικής. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, αργά ή γρήγορα, οι συνέπειες των πολιτικών που θα εφαρμοστούν θα αρχίσουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των Αμερικανών. Εάν, για παράδειγμα, υλοποιήσει έστω και ένα μέρος της επαπειλούμενης επιβολής δασμών, προφανώς αυτό θα αυξήσει τις τιμές για διάφορα προϊόντα τα οποία είναι συνηθισμένοι οι Αμερικάνοι να αγοράζουν. Επομένως, αυτό από μόνο του θα οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό από μόνο του θα διαβρώσει την αγοραστική ικανότητα των νοικοκυριών που επίστεψαν ότι ο Τραμπ θα μπορέσει να αλλάξει το βιωτικό τους επίπεδο. Και εκτιμώ ότι αυτό θα κριθεί σε 2 χρόνια πρωτίστως, όταν θα έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, όπου εκεί πιθανόν να πρέπει να δούμε αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν και την κάτω βουλή, εκτός από τη γερουσία, τη βουλή των αντιπροσώπων. Πιθανόν εκεί να αρχίσει να αλλάζουν τα δεδομένα και να υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι στο τι κάνει ο Τραμπ. Αλλά αυτό είναι σε βάθος χρόνου. Προς το παρόν, ναι, νομίζω ότι η πολιτική Τραμπ θα αλλάξει, και αυτές είναι οι αναλύσεις που διαβάζω και εγώ από όσους παρακολουθούν και το διεθνές σύστημα, τη δομή του φιλελεύθερου συστήματος που δημιουργήθηκε μεταπολεμικά από την Αμερική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Αμερική γίνεται ο μεγαλύτερος πολέμιος και αμφισβητεί το σύστημα που δημιούργησε. Και κάποιος μπορεί να πει ότι το κάνει για λόγους διαπραγματευτικούς, γιατί θέλει να αναγκάσει τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, ώστε να καλύψουν οι ίδιοι τα ζητήματα ασφάλειας, αντί να πρέπει να τα καλύπτει σε αρκετά μεγάλο βαθμό η Αμερική, ή απειλεί ότι θα βάλει δασμούς για να διαπραγματευτεί κάτι καλύτερο. Αλλά η πρώτη θητεία Τραμπ δείχνει ότι κάποιες από αυτές τις πολιτικές προσπάθησε να τις υλοποιήσει. Και μάλιστα ότι η διακυβέρνηση Biden δεν σε συνέχισε. Δηλαδή, αν δούμε τις αμυντικές δαπάνες των χωρών του ΝΑΤΟ, συνέχισαν να αυξάνονται επί Biden. Επομένως, η όποια απειλή Τραμπ φαίνεται να ήταν αρκετά αποτελεσματική για να συνεχιστεί αυτό που έγινε επί Biden, το οποίο φυσικά προσθέθηκε μετά και το ζήτημα της Ουκρανίας που πλέον άλλαξε.
Με προλάβατε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι δικό σας θέμα ενώ ακαδημαϊκός, αλλά με όσα μας λέτε διατυπώνω την εκτίμηση ότι αυτό που πρώτα θα αλλάξει στον διεθνή πολιτικό χώρο και στο διεθνές σκηνικό θα είναι η προσέγγιση της Δύσης απέναντι στην Ουκρανία.
Ενδέχεται να αλλάξει η προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, νομίζω τα θέματα είναι διαφορετικά.
Μπορεί να ακολουθήσει ανεξάρτητη πολιτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν αύριο ο Ντόναλτ Τραμπ τους καλέσει να συμφωνήσουν σε μια εκεχηρή, ακόμα και με δυσμενείς όρους, για την Ουκρανία να σηκώσει κεφάλι η Ευρώπη αυτόνομα.
Έχετε δίκιο ότι ο ρόλος της Αμερικής και στο ζήτημα της Ουκρανίας, αλλά και στο ζήτημα της Συρίας, έτσι, ιδίως ό,τι αφορά τους Κούρδους, είναι πολύ καθοριστικό για τις μετέπειτα εξελίξεις, και η Ευρώπη, ιδίως στην περίπτωση της Ουκρανίας, έχει δημιουργήσει ένα μηχανισμό για να μπορέσει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν τη χρηματοδότηση για ένα χρονικό διάστημα. Αλλά σε περίπτωση που αναγκαστούν οι Ουκρανοί να συνθηκολογήσουν, ναι, έχετε δίκιο ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να ακολουθήσουν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια, στο ενδιάμεσο, νομίζω η Ευρώπη έχει πάρει το μήνυμα σε επίπεδο ασφάλειας και έχει κάποια χρόνια τώρα μπροστά της μέχρι να ανακτήσει η Ρωσία την ισχύ που είχε πριν επιτεθεί στην Ουκρανία, την οποία μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε, αλλά φαίνεται, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ένα μέρος της την έχει απολέσει, αλλά θα την επανακτήσει. Μέχρι να την επανακτήσει έχει ένα περιθώριο η Ευρώπη για να προσπαθήσει να φτιάξει τα του οίκου της ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφάλειας.
Να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Θυμάμαι στα φοιτητικά μου χρόνια, επειδή μιλούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από τους καθηγητές μας έλεγε ότι δεν πρέπει να έχουμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών. Μπορεί σε κάποιες πολιτείες οι ρεπουμπλικάνοι να πολιτεύονται με τον α τρόπο και σε άλλες πολιτείες με τον β τρόπο. Δηλαδή ότι δεν είναι δεδομένο, ας πούμε, ότι ο Τραμπ θα κάνει περίπατο και ότι θα έχει στο Κογκρέσο την πλήρη στήριξη των Ρεπουμπλικάνων, όπως επίσης ότι σε κάποια θέματα μπορεί να μην έχει στήριξη των Ρεπουμπλικάνων και να έχει στήριξη συντηρητικών δημοκρατικών βουλευτών ή γερουσιαστών. Σωστό αυτό ή έχει αλλάξει στις πολλές δεκαετίες που μεσολάβησαν από τότε που ήμουν φοιτητής?
Κοιτάξτε, νομίζω αυτό ισχύει, ότι δηλαδή επειδή είναι δύο τα κόμματα, σίγουρα είναι πολύ συλλεκτικά, υπάρχει μεγάλη ετερογένεια και σίγουρα αν πας στον Νότο, η δημοκρατική στον Νότο για παράδειγμα είναι πολύ πιο κοντά στους ρεπουμπλικάνους του Βορρά. Επομένως υπάρχει αυτό το στοιχείο. Όμως τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη πόλωση στην Αμερική. Και επομένως υπάρχει πλέον αρκετά μεγάλο χάσμα στις απόψεις μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών σε βασικά θέματα, όχι σε όλα. Και ο Τραμπ έχει καταφέρει να σπρώξει τους Ρεπουμπλικάνους ακόμα περισσότερο στα δεξιά. Δηλαδή είναι μέρος αυτής της πόλωσης είναι ότι ο Τραμπ κατάφερε να κυριαρχήσει και το brand του Τραμπ να κυριαρχήσει στους Ρεπουμπλικάνους, το οποίο Ρεπουμπλικανικό κόμμα αρκετοί συνάδελφοι μου που το μελετούν πιο συγκεκριμένα και ειδικά λένε ότι έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Δηλαδή είναι σήμερα σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων αρκετά όμοιων με τα ριζοσπαστικά δεξιά κόμματα, δηλαδή τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης. Μάλιστα κάποιοι είπαν και ένα βήμα παραπέρα και λένε ότι ακριβώς επειδή ο Τραμπ στην πρώτη του τουλάχιστον θητεία προσπάθησε να κινητοποιήσει ό,τι πιο ακραίων υπήρχε στην Αμερική με τελική έκβαση αυτό που έγινε στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021 που προσπάθησαν να λιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, ενδεχομένως η ριζοσπαστική δεξιά στην Αμερική ή το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ή ένα τμήμα του, εν πάση περιπτώσει, να πρέπει να συγκριθεί με ακόμα πιο ακραία φαινόμενα από αυτά που παρατηρούμε στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη, κακά τα ψέματα, η άκρα δεξιά δεν ήρθε μετά από εκλογικά αποτελέσματα να αμφισβητήσει την εγκυρότητά τους. Ούτε προσπάθησε να καταλάβει, τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες, το κοινοβούλιο. Εκτός φυσικά να το συγκρίνουμε με την Ελλάδα ή με χώρες που είναι πολύ ακραία τα φαινόμενα, αλλά στις περισσότερες χώρες η ριζοσπαστική δεξιά δεν έχει προσπαθήσει να καταλύσει το δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτό που προσπαθήσαν να κάνει.
Έχουμε ένα μικρό ερώτημα για τη Ρουμανία αυτή τη στιγμή.
Ναι, υπάρχει αυτό και να το συζητήσουμε, αλλά ως επιτοπλίστων τα κόμματα που παρατηρούμε για δεκαετίες και κατηγοριοποιούμε ως ριζοσπαστικά δεξιά κόμματα ή άκρα ακροδεξιά κόμματα, δεν έχουν δείξει αυτή τη συμπεριφορά που είχε δείξει τότε η κυβέρνηση, η απερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ. Επομένως, γι' αυτό νομίζω ενώ δεν υπάρχει κάτι το έτσι, απόλυτα καταλυτικό ως προς τις ενδείξεις μας για το πού πάει η δημοκρατία, υπάρχει αυτό το τεράστιο γεγονός της 6ης Ιανουαρίου του 2021 που έγινε μια προσπάθεια κατάλυσης της δημοκρατίας.
Λοιπόν, επειδή πρέπει να αναφέρουμε και κάποια πράγματα για την, για την Κύπρο και επειδή αναφερθήκατε στον Elon Musk, θεωρείτε τουλάχιστον μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα σχόλια ότι ήδη στην πολιτική σκηνή της Κύπρου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μέσω του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου ο Μάσκ ασκεί κάποιο είδους παρέμβαση. Δεν ξέρω αν αυτό έχει βάσεις ή είναι κουβέντες που γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ναι, κοιτάξτε, δεν γνωρίζω ποια είναι η σχέση του Μάσκ με τον κύριο Παναγιώτου. Πέραν της, των γνωστών ανταλλαγών που είχαν κατά καιρούς και του εναγκαλισμού και όλα αυτά.
Εντάξει, αναδημοσιεύει, για να είμαστε ειλικρινείς, και κάποτε κατηγορηθήκαμε ως ΡΙΚ πάλι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γι' αυτό. Αναδημοσιεύει tweets, αναρτήσεις του Φιδία Παναγιώτου ο Elon Musk με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, να συγκεντρώνει εκατομμύρια θεάσεις που δεν τις είδε ποτέ είτε ευρωβουλευτής, είτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε οποιοδήποτε άλλος μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κύπρο. Και νομίζω έχει και αυτό την ιδιαίτερη σημασία του, ή όχι?
Σε ό,τι αφορά τη δημοτικότητα του κύριου Παναγιώτου, ενδεχομένως να την είχε ή ενδεχομένως να την έχει σε κάποιο βαθμό ακόμη, αλλά σε ό,τι αφορά την επίδραση του στην εγχώρια πολιτική, δεν έχω εντοπίσει κάτι πολύ ουσιαστικό. Εσείς φυσικά τα παρακολουθάτε καθημερινά, ίσως να έχετε δει ότι μια παρέμβαση του κύριου Παναγιώτου έχει αλλάξει την πολιτική σε βασικά πράγματα.
Όχι,
δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν είμαι έτοιμος να δεχτώ το επιχείρημα ότι έχουμε την επίδραση του Elon Musk μέσω του κυρίου Παναγιώτου στην Κύπρο, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει επίδραση του κυρίου Παναγιώτου στην Κύπρο. Αντίθετα, βλέπω να υπάρχει σίγουρα μια απογοήτευση σε αρκετών κόσμο με τον τρόπο που έχει πορευτεί ο Ευρωβουλευτής, μια σύγχυση για το που στέκει σε βασικά ζητήματα, ποιες είναι οι προγραμματικές του θέσεις σε διάφορα ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη. Έχει κάνει παρεμβάσεις που έχουν απήχηση, ναι. Έχει κάνει άλλες που δεν είχαν, όπως το κάλεσμα στους μαθητές κτλ. Από εκεί και πέρα δεν πάβει όμως να εκφράζει ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας.
Ναι. Θα σας διακόψω εδώ. Εκφράζει ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας ή ένα τμήμα της, επειδή εξετάζουμε λίγο, είναι και ένας απολογισμός του 2024, ή ένα τμήμα της κοινωνίας που ήθελε να διαμαρτυρηθεί, κατήφθηνε την ψήφο του στον Φιδία Παναγιώτου, χωρίς καν να τον ενδιαφέρει, και αυτό θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως πολιτική ανοριμότητα, εσείς μπορείτε να μου το εξηγήσετε καλύτερα, χωρίς να τον ενδιαφέρει στην ουσία τι πρεσβεύει αυτός ο άνθρωπος, ποια πολιτική θα ακολουθήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι ψήφισαν σε τελική ανάλυση.
Ναι, ξεκίνησα να λέω ότι και νομίζω συμπληρώσετε πολύ ωραία ότι εκφράζει ένα τμήμα της κοινωνίας που ήθελε να διαμαρτυρηθεί και ήθελε να δηλώσει τη διαμαρτυρία με τον πιο εμφαντικό τρόπο, επιλέγοντας έναν υποψήφιο ο οποίος το μόνο που μπορούσε να πει είναι ότι δεν είναι πολιτικός και δεν έχει κάτι συγκεκριμένο άλλο να προσθέσει πέραν του ότι δεν ξέρει από πολιτική, δεν είναι ειδικό στα ζητήματα που θα πρέπει να διαχειριστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε τα παρακολουθεί χρόνια. Και νομίζω αυτόν του έδωσε το στάτους της κατεξοχήν διαμαρτυρίας. Αυτόν τι σημαίνει σε επίπεδο, αν θέλετε, πιο αναλυτικό? Σημαίνει ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, που είναι περίπου το 1/5, το οποίο, αν πάμε και πιο πίσω, μας είχε ήδη στείλει αυτόν τον 1/5 μηνύματα στις βουλευτικές εκλογές του 21, επιλέγοντας διάφορα μικρά κόμματα, κάποια διαμαρτυρίες, κάποια όχι, τα οποία δεν εισήλθαν στο κοινοβούλιο. Ένα 15-16% που δεν μπήκα στο κοινοβούλιο. Όμως υπάρχει αυτός ο πόλος διαμαρτυρίας και είναι εκεί αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω να είναι εύκολο να παραμένει στεγασμένος στο προφίλ του κυρίου Παναγιώτου για πολύ καιρό. Θα δούμε φυσικά πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και είναι ερώτημα με ποιον τρόπο θα εκφραστεί στο μέλλον.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ την συζήτηση. Αντιμετωπίσαμε νομίζω κάποια από τα θέματα για τα οποία προαναγγείλαμε. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με ανοιχτές τις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 77 77 1001. Πρόσωπο με πρόσωπο, επανερχόμαστε στο στούτιο ανοίγοντας τις τηλεφωνικές γραμμές στο 77 77 1001. Γνωρίζουμε, επαναλάβαμε και από την αρχή, ότι μπορεί να είναι λίγο αντιεμπορικό, όπως αναφέραμε, το σημερινό θέμα που συζητάμε αφορά κυρίως την πολιτική, τους πολιτικούς διεθνώς και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολίτευμα. Να ακούσουμε όμως τους πρώτους ακροατές ή ακροάτριες. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Το όνομά σας παρακαλώ.
Μιχάλη.
Ναι, κύριε Μιχάλη.
Άκουσα στην αρχή ότι είναι κρίση δημοκρατίας το ότι πολλά χώρες της Δυτικής Ευρώπης δεν έχουν σχηματίσει ακόμη κυβέρνηση. Αληθεύει?
Μάλιστα, θα το δούμε στην...
Αυτόν άκουσα, εκτός αν άκουσα λάθος.
Ναι, εντάξει, θα σχολιάσουμε αν θεωρείται κρίση.
Διότι εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κρίση δημοκρατίας, αλλά μάλλον το αντίθετο. Πολλή δημοκρατία πολλές φορές φέρνει αυτή την κρίση και να μην μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση, διότι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα πολύ εύκολα σχηματίζεται μια κυβέρνηση. Ιστορικά ομιλούν. Το άλλο που έχω ακούσει είναι ότι πολλοί νέοι έχουν μια απογοήτευση από τα πολιτικά δρόμενα. Έχω όμως παρατηρήσει ότι αυτή η νεολαία, όταν σε λίγα χρόνια κάποιοι από αυτούς προσπαθώντας, διότι περισσότεροι προσπαθούν και εισέλθουν στο πολίτευμα της χώρας, ακολουθούν τους προκατόχους τους. Ξεχνούν τις απογοητεύσεις τους. Αληθεύει? Ευχαριστώ πολύ.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλο ένα ακροατή ακροάτρια και θα απαντήσουμε και στα ερωτήματα που δίθενται. Παρακαλώ.
Γεια σας. Από Λάρναγα μιλώ, Χάρη Στυλιανού.
Ναι, κύριε Στυλιανού.
Θα ήθελα μια φιλική παρατήρηση προς εσάς ή προς το ΡΙΚ. Ενώ θα μπορούσε η εκπομπή να απολαμβάνεται καλύτερα πλην των δελτίων και διαφημίσεων, που και η διαφήμιση λέει από τις 12 μέχρι τις 2, διότι δεν θα μπορούμε να προλάβουμε πολλούς ακροατές να μιλούν. Αυτή είναι φιλική παρατήρηση. Αντιλαμβάνομαι ότι πληρώνεστε και από τις διαφημίσεις, διότι 36 λεπτά ήταν τα δελτία μαζί με τις διαφημίσεις. Φανταστείτε τώρα πώς μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον καλεσμένο σας. Και ευθύνω στον κύριο Έλληνα, τον συγχαίρω για την καθαρότητα της επεξήγησης των ερωτήσεων που του έχουν επιβληθεί. Έχω και ένα ερώτημα εγώ προς τον κύριο Έλληνα, να μας πει τουλάχιστον στα κατεχόμενα τι γίνεται, πώς βλέπει την κατάσταση των κατεχομένων με τις απεργίες και τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι τα δελτία ειδήσεων είναι καθιερωμένα και είναι 5 με 7 λεπτά στις 12 και 10 με 12, 13 λεπτά στη μία, κάπου εκεί. Επίσης δεν έχει πια κατά κανόνα πληρωμένες διαφημίσεις το ΡΙΚ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τους προβληματισμούς του κυρίου Μιχάλη, κύριε Έλληνα. Αν είναι κρίση δημοκρατίας ή αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης ή αν πρέπει να την θεωρήσουμε έκφραση δημοκρατίας. Το ότι, εντάξει, αποφάσισε ο κόσμος, κατανεμήθηκε στα διάφορα κόμματα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, και έφτασε σε αυτό το σημείο.
Νομίζω αυτό που χαρακτηρίσαμε κρίση δημοκρατίας ήταν η αποστασιοποίηση των πολιτών από την πολιτεία, όπως τεκμέρεται από διάφορες δημοσκοπικές μετρήσεις, αλλά και από μετρήσεις ειδικών που βλέπουν τη δημοκρατία σε διάφορα επίπεδα και θεσμικά και αξιακά. Το ότι δεν σχηματίζεται κυβέρνηση σε κάποιες χώρες έχει πολλές φορές να κάνει με τον κερματισμό που παρατηρείται στο κομματικό σύστημα, με τις ισορροπίες δυνάμεων που δημιουργούνται από την άνοδο συγκεκριμένων δρόντων. Έχετε αναφέρει εσείς, νομίζω, το παράδειγμα της Αυστρίας, που είναι μια τέτοια περίπτωση, γιατί για πρώτη φορά, αν όντως τελικά σχηματιστεί αυτή η κυβέρνηση που συζητείται, θα είναι κυβέρνηση από τρία κόμματα, δηλαδή θα είναι η κεντροαριστερά, η κεντροδεξιά και η φιλελεύθερη. Πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως, ο κερματισμός που υπάρχει λόγω της ανόδου της άκρα δεξιά, αλλά και το ότι δεν θέλει κανένας να συνεργαστεί με την άκρα δεξιά, είναι αυτό που δημιουργεί αυτή την καθυστέρηση. Αλλά αυτό συμβαίνει πολλές φορές και από μόνο του δεν θεωρώ ότι είναι, και συμφωνώ εδώ με τον κύριο Μιχάλη, ότι από μόνο του δεν είναι κάποια ένδειξη κρίσης της δημοκρατίας. Είναι κρίση διακυβέρνησης, είναι στιγμιαία, είναι και μπορεί να ρυθμιστεί, αλλά υπάρχουν βαθύτερα ζητήματα, τα οποία νομίζω παραπέμπουν σε αυτή την κρίση που συζητήσαμε στην αρχή της συζήτησης μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους νέους, νομίζω εσείς είχατε κάνει την παρατήρηση και εδώ ο κ. Μιχάλης συμφωνεί μαζί σας ότι μπορεί να υπάρχουν νέοι στο πολιτικό μας.
Και εκφράζουν διάφορες απόψεις, αλλά τη στιγμή επαναλαμβάνουν αξιώματα, επαναλαμβάνουν αυτά για τα οποία διαμαρτύρονταν.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ο κ. Μιχάλης εδώ συμφωνεί μαζί σας και μάλλον διαφωνεί με μένα. Μου είπα ότι δεν εντοπίζω εγώ στα μεγάλα τουλάχιστον κόμματα να υπάρχουν μηχανισμοί που να ενισχύουν τη θεσμική εκπροσώπηση νέων στα ανώτερα τους σώματα. Ενώ δηλαδή υπάρχει αυτή η απέτηση για φωνή από τους νέους, δεν βλέπω να έχουν γίνει καταστατικές αλλαγές στους οργανισμούς που κατεξοχήν έχουν αυτόν τον αντιπροσωπευτικό ρόλο, ώστε να ενσωματωθούν ακόμα πιο...
Καλά, τώρα ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα. Να βάλουμε ποσοστώσεις και για τους νέους, όπως μπαίνουν για γυναίκες, ας πούμε. Δεν ξέρω πόσο δημοκρατικό είναι αυτό και, εντάξει, κάποια στιγμή αξίζει να συζητηθεί.
Ναι, είναι ένα ωραίο ερώτημα, αν αυτό είναι δημοκρατικό και αν αυτό τελικά θα βοηθήσει. Έχοντας καθημερινή τρίβη με νέους, η απάντηση μου είναι πως ναι. Και ότι αυτό θα βοηθούσε τα κόμματα να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την απαξίωση της πολιτικής, αλλά να αντιμετωπίσουν και πολιτικούς δρόντες, νεοφανείς πολιτικούς δρόντες που παρουσιάζουν αυτόν το νέο στοιχείο, είτε είναι 24χρονοι είτε 25χρονοι, που έχουν αυτή την οικειότητα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και που απειλούν αυτά τα παραδοσιακά κόμματα. Δηλαδή, αν η απειλή σου είναι από νέους ανθρώπους, μιλώ εκλογικά έτσι, που παρουσιάζουν αυτόν το καινούριο, αυτόν το, αν θέλετε, το άφθαρτο, επειδή δεν υπήρχε η προηγούμενη, τότε η απάντηση πρέπει να είναι με κάτι αντίστοιχο. Τώρα, αν είναι δημοκρατικό ή όχι, να γίνει σε επίπεδο καταστατικών αλλαγών, δέχομαι το σημείο ότι χρήζει μια συζήτηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Στυλιανού ζητά να πούμε και δύο κουβέντες για το τι γίνεται στα κατεχόμενα. Τονίζω ότι δεν είναι ακριβώς το αντικείμενό σας, αλλά με βάση την αντίληψη που έχετε από τα όσα διαβάζετε, νομίζω περισσότερο στο πανεπιστήμιο, ή κάνω λάθος, η σχολή τουρκικών σπουδών ασχολείται περισσότερο?
Κοιτάξτε, ναι, υπάρχουν αυτές. Καταρχήν είναι εξαιρετικό το ερώτημα, απλώς δεν θεωρώ ότι είμαι τόσο ειδικός για να το απαντήσω. Διαχρονικά στα κατεχόμενα βλέπουμε να υπάρχουν κατά καιρούς κινητοποιήσεις, οι οποίες και σε μέγεθος αλλά και σε εύρος θα έλεγα είναι αρκετά μεγαλύτερες από ότι
στις
ελεύθερες περιοχές. Εδώ είναι με τα συνδικάτα, εντάξει, υπάρχουν όλα αυτά τα οικονομικά ζητήματα, Εντάξει, θα πρέπει να δούμε πώς θα εκφραστούν εκλογικά αυτές οι κινητοποιήσεις όταν θα προκύψει η πολιτική ευκαιρία.
Εντάξει,
για να εκφραστούν.
Εκεί υπάρχει έντονη, να το πω απλώς υποψία, για να μην πω κάτι περισσότερο, για παρεμβάσεις της Τουρκίας την ώρα των εκλογών.
Ναι, αυτόν είχε ελεγχθεί και στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα, εντάξει, αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Συνήθως αυτές οι κινητοποιήσεις οδηγούν όμως στα κατεχόμενα, οδηγούν σε αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, οι οποίες είχαν ευνοήσει στο παρελθόν και ευρύτερες αλλαγές στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων που κάνουμε για επίλυση του Κυπριακού. Επομένως, να περιμένουμε να δούμε αν αυτόν και γι' αυτόν με χαροποιεί η ερώτηση του κ. Στυραλού, επειδή μας δίνει και την ευκαιρία να σκεφτούμε τι σημαίνει ευρύτερα για το Κυπριακό.
Μάλιστα, λοιπόν, να ακούσουμε άλλους ακροατές, ακροάτριες, 77-77-1000, να παρακαλώ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Χρόνια σας πολλά.
Χρόνια πολλά.
Πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή σας. Είμαι η Μαρία Χριστοδούλου και ήθελα τις απόψεις του κυρίου Έλληνα σχετικά με την διαπαιδαγώγηση, για να λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι σωστά καταστισμένος για να γίνει πολιτικός. Θυμούμαι όταν πηγαίναμε σχολείο, τα πρώτα πράγματα που μαθαίναμε ήταν τα αρχαία. Και μέσα από τα αρχαία μαθαίναμε τους αρχαίους φιλοσόφους. Και λέμε ότι η αρχαία Ελλάδα και οι φιλοσόφοι της αρχαίας Ελλάδας ήταν οι διαμορφωτές της δημοκρατίας, είναι αυτοί οι οποίοι έδωσαν το φως στις άλλες χώρες, στην Ευρώπη, στην Αμερική. Και θέλω να γυρίσουμε πίσω, να δούμε, από μικρή ηλικία ασχολούμαστε με τούτες τις αρχές, τις σημαντικές, με εκείνες τις αρχές που οι αρχαίοι διαπαιδαγώγησαν τα παιδιά τους. Έχω διαβάσει τους μεγάλους θρησκευτικούς ηγέτες της αρχαιότητας. Λοιπόν, όλοι εμαθαίναν αρχαία ελληνικά, εμαθαίναν Αριστοτέλη, εμαθαίναν το Σοκράτη. Εμείς, οι νέοι, μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε καταργήσει τα αρχαία. Και οι ξένοι έρχονται και βάλουν μέσα στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα τα αρχαία. Νομίζω, η δική μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι ίσως πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε εκείνες τις παλιές αρχές από μικρή ηλικία, να ξαναμπούμε, να μάθουμε τι επρέσβευαν εκείνοι οι αρχαίοι πάνω στους οποίους στηρίχτηκε το δημοκρατικό πολίτευμα και πολιτεύονταν οι ανθρώποι εκείνοι.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε άλλο ένα ακροατή, ακροάτρια, 77-77-1000, παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Ναι, το όνομά σας παρακαλώ.
Άσχημος ο Πολεμεσό, οδηγός ταξί.
Ναι, κύριε.
Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Έλληνα, μήπως η ακροδεξιά στην Ευρώπη και στην Κύπρο είναι αυτή που κυβερνάει τώρα? Όταν αυτοί οι ανθρώποι δεν ενδιαφέρονται για τους λαούς τους, κανένα λαός δεν μπορεί ούτε ενίκιο να πληρώσει πλέον στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Όταν σου εκποιούν το σπίτι σου, δεν μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο για κάποιους λόγους να σταματήσεις την εκποίηση, και την εκποιούν με ένα κουμπί στο 20% της αξίας του. Και τα πουλούν στεφάνς, και εσύ που είσαι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, δεν μπορεί να εμπλακείς σε αυτήν τη διαδικασία. Η πρόθεση αυτής της ατζέντας που ονομάζεται ΟΚ είναι δημοκρατία? Αυτά είναι λίγα, έχω πάρα πολλά από, αλλά να αρκεστώ με αυτά.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κυρία Χριστοδούλου και τα θέματα της διαπαιδαγώγησης, αν είναι σωστά καταρτισμένοι οι νέοι μας σήμερα για να γίνουν πολιτικοί. Εντάξει, θα δούμε και στη συνέχεια, ακόμα και για να είναι πολίτες θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι, ακριβώς κύριε Χατζημαναγή, έχετε αγγίξει το σημείο που θέλα και εγώ να θίξω και ευχαριστούμε την κυρία Χριστοδουλού για την ερώτηση της και φυσικά γιατί μας θυμίζει ότι πολλά από τα ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα είναι αξιακά ζητήματα, είναι ζητήματα ηθικής και ένα μέρος της απαξίωσης που συζητούμε γενικά των θεσμών έχει σχέση και με τα ζητήματα ηθικής. Φυσικά δεν θεωρώ ότι είναι μόνο οι αρχαίοι φιλόσοφοι και φυσικά οι σύγχρονοι φιλόσοφοι μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε αυτά τα ζητήματα. Επομένως δεν είναι μόνο τα αρχαία, αλλά είναι γενικά η πολιτική φιλοσοφία που μας βοηθά να κατανοήσουμε πολλά από αυτά τα ζητήματα. Αλλά μας θυμίζει ακριβώς το ζήτημα της αγωγής που λαμβάνουν όχι μόνο οι μαθητές για να γίνουν πολιτικοί, όπως πολύ σωστά είπετε, αλλά και οι μαθητές για να είναι πολίτες, γιατί μαζί αρκετές φορές έχουμε συζητήσει την απουσία του μαθήματος της πολιτικής αγωγής από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Που επίσης υπήρχε στο παρελθόν, στις δικές μας εποχές τουλάχιστον από όσο θυμάμαι.
Ναι, ναι, υπήρχε, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000, υπήρχε και μάλιστα τη δεκαετία του 80 ήταν και ως αντίδραση στο πραξικόπημα, έτσι, δηλαδή ήταν ζήτημα δημοκρατικής παιδείας. Αφαιρέθηκε ως αυτόνομο μάθημα από τα ορολόγια προγράμματα το 2015 και ενσωματώθηκε στα νέα ελληνικά. Με αποτέλεσμα, επειδή έχω τα παιδιά μου και εγώ στο γυμνάσιο και στο λύκειο, να παίρνουν τα βιβλία, αλλά να μην τα ανοίγουν ποτέ, γιατί δεν είναι στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος των νέων ελληνικών. Επομένως, σήμερα...
Ένα λεπτό, επειδή έχετε εμπειρία, είναι βιβλία της Κύπρου ή βιβλία που έρχονται από την Ελλάδα?
Ένα από τα βιβλία έρχεται από την Ελλάδα και το άλλο που χρονολογείται, δηλαδή είναι του 2001 αν δεν κάνω λάθος, είναι για την Κύπρο. Διαβάζοντας σαν πολιτικός επιστήμονας σίγουρα μου κάνουν εντύπωση πολλά πράγματα, αλλά ανεξαρτήτως του αν το έγραψε ή όχι πολιτικός επιστήμονας, νομίζω το ότι δεν διδάσκεται και είναι έναν επαναλαμβανόμενο ζήτημα που θέτουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας ερχόμενοι από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο, ότι δεν διδάχτηκαν για την αγωγή του πολίτη. Δηλαδή είμαστε μια χώρα με τόσα σοβαρά ζητήματα που έχουν σχέση με την πολιτική, που λέμε για την απαξίωση, που λέμε για όλα αυτά τα πράγματα και δεν διδάσκεται αυτό το βασικό μάθημα στα γυμνάσια και στα λύκεια. Επομένως, ευχαριστούμε.
Επειδή είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που κάνετε αυτή την έκκληση, υπήρξαν κάποια διαβήματα, υπήρξε κάποια ανταπόκριση ή όχι?
Κοιτάξτε, δημιουργήσαμε το σύνδεσμο των πτυχιούχων της πολιτικής επιστήμης ακριβώς για να αναδείξουμε την ανάγκη κάποια ζητήματα να αρχίσουν να συζητούνται εκεί που πρέπει να συζητούνται, που είναι κυρίως στην εκτελεστική εξουσία. Κάναμε διαβήματα, δεν υπάρχει καμία απολύτως ανταπόκριση. Το λέω με μεγάλη λύπη, αλλά νιώθω ότι είναι και ζήτημα ευθύνης να το πω, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό και είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η ίδια συζήτηση για την αγωγή του πολίτη δεν γίνεται μόνο στην Κύπρο, έγινε πρόσφατα και μετά τις εκλογές στην Αμερική. Όμως είναι γενικό θέμα, αλλά στην Κύπρο το δυστύχημα είναι ότι υπήρχε ως μάθημα και αφαιρέθηκε.
Μάλιστα. Λοιπόν, και θέμα της ακροδεξιάς και λόγοι της ανόδου της ακροδεξιάς. Τα συζητήσαμε περίπου και στην πρώτη ώρα. Η ακροδεξιά αξιοποιεί κενά που υπάρχουν στην άσκηση πολιτικής από τα παραδοσιακά κόμματα. Εντάξει, ο κύριος Άνθιμος θέτει και την woke agenda στο τραπέζι της συζήτησης.
Κοιτάξτε, ο κύριος Άνθιμος νομίζω αναφέρει στο αρχικό μέρος της τοποθέτησης του ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους πάρα πολλοί πολίτες, οι οποίοι δεν βλέπουν να λύνονται, τα οποία γενικότερα πιστεύω έχουν σχέση με κοινωνικές ανισότητες και κυρίως οικονομικές ανισότητες. Αυτές οι οικονομικές ανισότητες είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολλές.
Αν κατορθώσει, για παράδειγμα, η κυβέρνηση με αυτά τα προγράμματα τα στεγαστικά που έχει ανακοινώσει, να λύσει κατά ένα τρόπο το στεγαστικό ή να το, να το απαμβλύνει τουλάχιστον. Θα σταματήσει αυτή η στροφή και πείτε ότι δεν το λέω μόνο για την κυβέρνηση στην Κύπρο, αν οποιαδήποτε κυβέρνηση στην Ευρώπη βρίσκει λύσεις για το στεγαστικό. Να σας ομολογήσω ότι επειδή βρισκόμουν στην Αυστρία, λένε ότι στην Αυστρία δεν είναι τόσο οξύ το στεγαστικό πρόβλημα όσο στην Κύπρο. Αλλά υπάρχει και εκεί όμως άνοδος της ακροδεξιάς.
Κοιτάξτε, εδώ είναι μια βαθιά συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να την κάνουμε, αλλά συνήθως η βιβλιογραφία λέει ότι οι κοινωνικές ανισότητες σε επίπεδο ατόμων, δηλαδή η ανέχεια, δεν οδηγεί στην άκρα δεξιά. Μπορεί να οδηγήσει σε άλλους πολιτικούς δρόντες. Είναι το μεταναστευτικό, που, όπως και στην Αυστρία, που δίνει αυτή την όθηση εκλογικά στην άκρα δεξιά. Επομένως, το στεγαστικό δεν λύνει αυτού του είδους τα ζητήματα. Τώρα, αυτό που γίνεται όμως τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη είναι να υπάρχει αυτή η διασύνδεση των ηλιστικών ζητημάτων και των οικονομικών ανισοτήτων με τα ταυτοτικά ζητήματα. Επομένως, κατάφεραν αυτοί οι πολιτικοί δρόντες να συνδέσουν αυτά τα δύο και το βλέπουμε με τον πιο παραστατικό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, δηλαδή, που κατάφεραν να συνδέσουν την οικονομική δυσαρέσκεια με τις ταυτοτικές ανησυχίες που υπήρχαν για τη μετανάστευση. Και νομίζω ότι ο Τραμπ κατάφερε να συνδέσει αυτά τα δύο, δηλαδή να βρει και το εξυλαστήριο θύμα ότι φταίει η μετανάστευση για...
Μα γίνεται σε όλη την Ευρώπη και στην Ευρώπη,
ναι,
αυτό.
Επομένως, είναι αυτή η διασύνδεση που αποτελεί αυτό το εκρηκτικό μείγμα, εκλογικά πάντα εκρηκτικό, το οποίο βλέπουμε να δίνει αυτή την όθηση στην άκρα δεξιά, η οποία άκρα δεξιά έχει ενσωματώσει και το anti-woke στοιχείων μέσα στην προγραμματική της ατζέντα και ένα μέρος της κεντροδεξιάς επίσης το έχει κάνει, θεωρώντας ότι αυτή η υπερβολική επικέντρωση σε θέματα δικαιωμάτων είναι μέρος του προβλήματος.
Μάλιστα, λοιπόν, να ακούσουμε άλλους ακροατές ή ακροάτριες. 77 77 1001, παρακαλώ.
Χαίρετε.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, λέω, καλημέρα σας.
Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Το όνομά σας, παρακαλώ.
Καλημέρα τους κύριους Ρέντα και εσάς, που είσαστε πιο αναλυτικοί. Το θέμα μου εμένα είναι ότι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και εξηγώ τους λόγους. Πριν 5 μήνες περίπου έκανα αίτηση στο εφετείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου να αποχωρήσει νομική αρρωγή. Να εκπροσωπηθώ με δικηγόρο, διότι δεν έχω λεφτά, δεν έχω σπίτι, δεν έχω χρήματα σε τράπεζα, δεν έχω. Και απορρίφθηκε η αίτησή μου σε κάποια νομοθεσία. Δεν εξετάστηκε όμως από το γραφείο, ήταν επιστολή στο, από το εφετείο, το γραφείο επιβεβαιρίας Πάπου, να δει ποιος είμαι, από τι διακατέχομαι όλα αυτά για να πάρει το τραπέζι. Τα δεδομένες αγώνη είναι ανάπηρος πέραν του 100% της αναπηρίας. Διαγυρούμε με αναπηρικό νομοθεσίδιο με τη φροντίστρια μου και όλα αυτά απορρίφθηκε, γιατί πίσω από αυτή την υπόθεση έχει μεγάλη απάτη αλλοιώσεις εγγράφων εναντίον τράπεζας και ο νομικός της τράπεζας, που είναι ο μεγαλύτερος δικηγόρος της τράπεζας, κάνει ό,τι κάνει να εξουδιαδρώσει. Και η υπόθεση τελειώνω είναι το 2010, 14 μάλλον. Έχει 10 χρόνια. Πόσο θα πάρει αυτή η κουβέντα? Είμαι ανάπηρος πέραν του 100% της αναπηρίας. Παρακαλώ, σχολιάστο.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε άλλο ένα ακροατή ακροάτρια. 77 77 1001, παρακαλώ.
Ναι, χαίρετε.
Χαίρετε. Το όνομά σας, παρακαλώ.
Ο αγαπητός νεόφυτος ο Νίκος από την Πάφο.
Μέκρινε.
Κύριε μου, χρόνια σας πολλά για να σας.
Χρόνια πολλά.
Λοιπόν, αγαπητέ δημοσιογράφε, οι τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι των γοβλήσεων. Τι εννοώ, όχι, δεν είναι αστεία πράγματα, αλλά κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν. Δηλαδή, οι τράπεζες, βάσει μπορεί να σας στείλω και την πλακέτα. Βάσει που την κεντρική τράπεζα...
Απλώς να το συνδέσουμε λίγο με το θέμα μας που είναι η δημοκρατία.
Συμμερίζουμε για την δημοκρατία που την κεντρική τράπεζα γυρίζει. Είναι όμως του. Όμως γιατί έρχεται η τράπεζα για φαρμαζιάλου νόμους. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Να αλλάξει στην αλήθεια. Ερωτήσαν τον κόμμα των κόμμων, τον πονεμένο, τον δυστυχημένο κόμμο. Γίνονται σε ανθρώπους που δυστυχούν που την πείνα γυρεύουν στην άβρο ψουμί που μέσα στους κεράγουν και είναι δυνατόν να πω την αλήθεια. Έχει αλληπότητες που πιένουν ξυπόρητοι. Έχει αυτοκτονούσει. Θα έρθει μια μέρα που να αυτοκτονούσει με την κατάσταση. Διότι οι τράπεζες έκανε τη μεγαλύτερη το γοβλίτη. Και εννοώ το ξανά και εύχομαι να αποχειρώ. Γιατί η λογοβληθία είναι χειρότερη από το πουτρό. Έρχονται, πιάνουν τα λεφτά του γόμου, όσοι έχουν χρέη, σύνουν τους, πιάνουν τους τα σπίτια, πιάνουν τους σιγά μπόσα ριάκια. Δεν μου πει κανένας τώρα ότι είναι το λογοβληθή. Άλλο να απερώνεις το πραγματικό χρέος και τον πραγματικό τόκο και άλλο θα απερώνεις πρόσθετες επιβαρύσεις, πρόσθετες... Δηλαδή έκαναν τον κόμμο να χρεοκοπήσαν τον Δαβίσα, κύριε Κωνσταντίνου, κύριε Μασάς.
Χάτσι Παναγής. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
Είναι να τους ρωτήσω τους προσκαλημένους σου για να αναπεί κανένας ότι είναι έτσι τα πράγματα. Ξεκριμάστε άλλη μία φορά, όταν ρωτήσα εγώ για κάτι φάρμακα, ξέρεις, άμα δεν βάστα λεφτά, έλεγε κύριε, δεν συμφωνούμε με τον κύριο Νεόπιτο.
Μάλιστα.
Ο κύριος, ναι, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χρήστος Βουλής, επειδή ελεβέντης και ξέρω τον πολύ καλά, για να δω την αγάπη...
Εντάξει, επισπεύσετε λίγο την ερώτηση για να μπορέσουμε και να δώσουμε το λόγο και σε άλλους ακροατές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δύο ερωτήματα. Εντάξει, το πρώτο, να το διευρύνω λίγο. Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης στην Κύπρο. Έχω πολλές φορές προσπαθήσει να κάνουμε και εκπομπή για αυτό το θέμα. Είμαστε ίσως η χώρα με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης στην Κύπρο και θεωρώ ότι αυτό έχει σχέση με την δημοκρατία. Είτε είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα του ακροατή, είτε είναι το γενικότερο. Όταν περιμένεις 4, 5, 10 χρόνια να εκδοθεί μια απόφαση, είναι πρόβλημα δημοκρατίας πια.
Ναι, υπάρχουν και μετρήσεις πλέον για αυτά και έχετε δίκιο ότι η Κύπρος έχει τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Σε επίπεδο διοίκησης της δικαιοσύνης έγιναν προσπάθειες να περιοριστεί ο όγκος εργασιών και να επισπευστούν οι αποφάσεις, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που έχει αναφέρει ο ακροατής, τα οποία δημιουργούν την αίσθηση ότι το κράτος δικαίου, το οποίο αναφέραμε στο πρώτο μέρος της συζήτησης μας, ότι είναι πολύ βασικός πυλώνας της δημοκρατίας, δεν λειτουργεί. Και επομένως, σε συνδυασμό με τη γενικότερη απαξίωση που υπάρχει, είτε λόγω αποφάσεων των δικαστηρίων, είτε λόγω της καθυστήρησης που παρατηρείται, βλέπετε ότι ενισχύει αυτή την αμφισβήτηση για τη δημοκρατία. Γιατί πραγματικά το κράτος δικαίου είναι αυτό που μπορεί σήμερα, δηλαδή τα δικαστήρια, να προστατεύσουν κάπως το σύστημα που φαίνεται να τουλάχιστον να
φτιάξει. Ναι, αλλά η καθυστερημένη δικαιοσύνη, όπως λένε, δεν είναι δικαιοσύνη,
βέβαια,
στην ουσία. Λοιπόν, και ο κύριος Νεόφυτος, είναι το θέμα των τραπεζών. Είναι εύκολο στόχος οι τράπεζες ή πρέπει και αυτές... εντάξει, το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να είμαστε σωστοί. Να ακούσουν την κοινωνία.
Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει και την εκτελεστική εξουσία, έχει απασχολήσει για αρκετές εβδομάδες και την νομοθετική εξουσία. Έγινε μια προσπάθεια να ρυθμιστούν κάποια ζητήματα νομοθετικά, δεν κατέληξε κάπου. Νομίζω είναι ένα μέρος αυτής της δυσαρέσκειας που υπάρχει στον κόσμο, να έχει σχέση με τις τράπεζες, αλλά και με το ολιγοπωλιακό καθεστώς που υπάρχει στον τραπεζικό τομέα. Το οποίο...
Να συμφωνήσετε με συναδέλφους σας του οικονομικού τομέα για αυτό το ολιγοπωλιακό καθεστώς.
Δεν χρειάζεται, νομίζω, ιδιαίτερη ανάλυση. Σε σχέση με πριν, είναι πιο ολιγοπωλιακό. Αυτό είναι με βάση τα δεδομένα που είχαμε πριν 5, πριν 10 χρόνια, αλλά και σε επίπεδο εξυπηρέτησης το βλέπουμε, σε επίπεδο χρεώσεων. Δηλαδή ζούμε σε αυτήν την κοινωνία. Ναι, αυτό φαίνεται. Τώρα, τι μπορεί να γίνει? Νομίζω έγιναν κάποιες προσπάθειες. Δεν νομίζω να ικανοποιούν την κοινωνία. Δεν ξέρω όμως και πώς θα ικανοποιείται η κοινωνία, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα που δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ό,τι αφορά τις χρήματα. Ότι χρωστά ο καθένας για ποιον λόγο.
Πάντως οι αριθμοί ευημερούν.
Τα κέρδη των τραπεζών είναι σε επίπεδα ρεκόρ. Το ξέρουμε αυτό. Να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα τους.
Λοιπόν, να μην μετατρέψουμε σε οικονομική την συζήτησή μας. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλους δύο, αν τα καταφέρουμε, ακροατές. Το 77-77-1001. Παρακαλώ.
Παρακαλώ, ναι. Με ακούτε?
Ναι, το όνομά σας παρακαλώ.
Γεια σας, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ για την ωραία σας εκπομπή. Οι πολιτικοί, για να σταθούν τους πολίτες δίπλα τους, πρέπει πρωτίστως να έχουν ήθος των χαρακτηριστικών του σωστού ηγέτη. Δηλαδή πρέπει να σέβονται τα θέλω και τις επιθυμίες των ενεργών πολιτών, που στην Κύπρο είναι η πλειοψηφία, πολιτικοποιημένων με, όχι απαραίτητα κομματικοποιημένων, που διψούν για εφαρμογή της δημοκρατίας με τη σωστή της έννοια, έτσι όπως γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό δεν εφαρμόζεται. Βλέπετε σχέδιο αλλά δεν ετηρήθηκε η φιλοσοφία του σχεδίου, η απόρριψη ενός σχεδίου για τη φιλοσοφία του, και στην πορεία άλλα συζητούν για μας, ερήμηνοι μας. Και πιστέψτε μας, τελικά οι πολιτικοί θα κρυθούν από την ιστορία και τους πολίτες βάσει των όσων μπορούσαν να κάνουν και δεν έκαναν, ενώ βρίσκοντας την εξουσία σε κέρια πόστα. Δεν είναι αρκετό να γράφουν βιβλία πολιτικού περιεχομένου ή μερικοί να υπήρξαν ή και να υπάρχουν λέκτορες μεγάλων πανεπιστημίων, αλλά όταν βρέθηκαν στην κέρια θέση δεν έκαναν πράξη. Και να πολιτευτούμε πολιτικό ρεαλισμό έτσι όπως διδάσκεται στην πολιτική επιστήμη, δηλαδή να χαράζουν πορεία αναπελευθέρωσης για την πατρίδα του σε απειρά και αθόρυβα. Γι' αυτό, από αυτό το βήμα, παρακαλώ, εφαρμόστε, κύριοι, στην Ελλάδα και στην Κύπρο πολιτική απελευθέρωση, αφού παραδέχεστε η Τουρκία καταβροχίζει ότι βρίσκει στον δρόμο τη. Μην τη σερβίρετε το φαγητό. Ενώνοντας εδώ και τώρα την άωση Ελλάδας και Κύπρου, τηρώντας την νομιμότητα των 12 ναυτικών μιλίων, και παράλληλα θάψετε τις λύσεις της ΔΟΤΕΣ αγγλικής γλυκού περιεχομένου apartheid, γιατί αυτόν επιθυμεί ο λαός για να εφαρμοστεί η δημοκρατία.
Λοιπόν,
αυτό θέλει ο κόσμος.
Μάλιστα.
Αλλιώς, κύριοι ηγέτες στην Ελλάδα.
Εντάξει, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
Αυτοί που του σκέψατε την Κύπρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, δεν θα πάρουμε άλλο τηλέφωνο για να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και κάποια μηνύματα που ήρθαν γραπτός. Λοιπόν, να σέβονται τα θέλω των ενεργών πολιτών, που είναι η πλειοψηφία των πολιτών στην Κύπρο, είπε η ακροάτρια.
Εντάξει, νομίζω αν κάνουμε μια δημοσκόπηση για να ρωτήσουμε εάν οι πολίτες θέλουν να πληρώνουν δόσεις στα δάνεια τους, η απάντηση νομίζω θα είναι συντριπτικά πως όχι, δεν θέλουν να πληρώνουν δόσεις στα δάνεια τους. Αυτό είναι δημοκρατία, το να το δεχτούμε και να πούμε ότι όποιος παίρνει δάνειο δεν πρέπει να πληρώνει τις δόσεις του? Επομένως, τα θέλω των πολιτών, ναι, πρέπει να περνούν όχι με το φίλτρο της αρχαίας Ελλάδας, επειδή δεν έχουμε τη δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας, έχουμε φιλελεύθερη δημοκρατία μέσα από αντιπροσωπευτικούς θεσμούς.
Και να τολμήσω εδώ να σας πω ότι κάποια στιγμή στη Δευτέρα Λυκείου, όταν αρχίζαμε να οριμάζουμε ως νεαροί, ρώτησα τον αείμνηστο σήμερα καθηγητή μου πώς ήταν η δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα και επέτρεπε τους δούλους. Και ήταν η ερώτηση που τον ευνηδίασε σε εκείνη την στιγμή.
Ναι, η δημοκρατία την οποία συζητούμε από την αρχή της εκπομπής είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία. Είναι μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία που έχει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Νομίζω έγινε σεβαστό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και έκτοτε συζητούνται τροποποιήσεις που κάποιοι θεωρούν ότι είναι θετικές, κάποιοι θεωρούν ότι είναι λιγότερο θετικές σε εκείνον το σχέδιο το οποίο ψηφίστηκε. Θεωρείται ότι είναι ναι το κράτος δικαίου, πολύ βασικό στοιχείο, αν και έχει όλες αυτές τις παθογένειες που συζητούμε, και φυσικά είναι τα δικαιώματα, τα οποία ναι είναι ατομικά δικαιώματα, αλλά εντάξει, σε έναν ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, ναι, δυστυχώς έχει δίκιο εδώ η ακροάτρια, ότι κάποια δικαιώματα συμβιβάζονται με ευρύτερες γεωπολιτικές καταστάσεις.
Λοιπόν, έχουμε πάρει δύο ερωτήματα γραπτώς, συνήθως δεν τα υποβάλλουμε, αλλά επειδή δεν υπήρξε και άλλο τηλεφώνημα, θα υποβάλω αυτά τα δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι αν πιστεύετε ότι η ηγεσία των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αληθινά δημοκρατική από τη στιγμή που δεν εκλέγεται απευθείας από τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά από τους ηγέτες των κυβερνήσεων, οι οποίοι αποφασίζουν με τα δικά τους κριτήρια. Σημειώνει ο ακροατής ή η ακροάτρια και μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μας ήρθε χθες, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν σήμερα περίπου 800.000 άστεγοι. Και ακόμα ένα ερώτημα για να τα απαντήσετε και τα δύο στα 6 λεπτά που μας απομένουν. Μήπως οι νέοι μας δεν έχουν γνωρίσει την πραγματική έλλειψη δημοκρατίας και δηλώνουν τώρα την έλλειψή της? Λοιπόν, ξεκινάτε από όπου θέλετε.
Αμφότερα είναι εξαιρετικά ερωτήματα. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ναι, είναι αλήθεια ότι και βιβλιογραφικά έχει καταγραφεί ότι οι νέες γενιές δεν έχουν ζήσει τους μεγάλους πολέμους, δεν έχουν ζήσει την ανέχεια που συνδέθηκε με τους μεγάλους πολέμους και την αμέσως μετέπειτα περίοδο, και γι' αυτό έχουν άλλες ανησυχίες από αυτές που είχαν οι παλαιότερες γενιές. Αλλά αυτό δεν ξέρω πώς μας βοηθάει να κατανοήσουμε το τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ένας ακόμα λόγος να δώσουμε έμφαση στην αξία της ελευθερίας, στην αξία της δημοκρατίας, μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από τα όσα συζητούμε σε αυτήν.
Μικρή σύντομη παρένθεση. Λένε ότι αν δεν πας στο Auschwitz και δεν περάσεις από το Auschwitz, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σήμαινε ναζισμός. Δεν ξέρω, για παράδειγμα, αν υπήρχε ένα μουσείο για το πραξικόπημα στην Κύπρο, ένα μουσείο για τη δικτατορία στην Ελλάδα, αν τα πράγματα μπορούσαν να ήταν λίγο καλύτερα. Το αφήνω σε εδώ.
Είναι εξαιρετικές ιδέες, και φυσικά μπορεί ένας οποιοδήποτε αναγνώστης ή παρατηρητής του τι συμβαίνει στη Συρία και τι βρίσκουν τώρα ότι συνέβαινε σε εκείνον το καθεστώς, με τόσες χιλιάδες κρατούμενους, βασανισμένους, εξοντωμένους, να κατανοήσουν την αξία της ελευθερίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγιναν προσπάθειες διαχρονικά να μετριαστεί με μια πιο πλουραλιστική συμμετοχή στις διαδικασίες αυτές για ανάδειξη της ηγεσίας. Νομίζω δεν είναι της ώρας να τις αναλύσουμε, όμως δεν πάβει να είναι ένα θέμα. Όμως από την άλλη, να βάλω και τα πράγματα στην άλλη πλευρά τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα, αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαχρονικά έχει αποκτήσει τόσες εξουσίες και είναι πλέον ισότιμος νομοθέτης με τους υπουργούς στα συμβούλια, τότε γιατί δεν δίνει ο κόσμος την ίδια ανέφαση στις ευρωεκλογές, ή να πάω ακόμα πιο μακριά, γιατί επιλέγει αυτούς που επιλέγει να τον εκπροσωπούν. Επομένως, είναι ένα ευρύτερο ερώτημα που μπορεί να αναστρέψει την συζήτηση περί δημοκρατικού ελλείμματος.
Εντάξει, μια μικρή λύση, να κάτσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και να δουν τι ευθύνεται για το ότι, για παράδειγμα, δεν θεωρείς τον Ευρωβουλευτή τόσο δυνατό όσο θεωρείς τον βουλευτή της περιφέρειάς σου, ή γιατί μπορεί να ψηφίζεις στις εκλογές για την Ευρωβουλή πολύ διαφορετικά από ό,τι θα ψήφιζες στις τοπικές εκλογές. Βεβαίως, έχετε πιθανόν έχετε απαντήσεις.
Εγώ σκεφτούμε περισσότερο το ευρωπαϊκό συγκείμενο ή γιατί γενικότερα σε αυτές τις εκλογές ψηφίζει πολύ λίγος κόσμος σε πάρα πολλές χώρες. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η απαξίωση. Ενώ υπάρχει η δυσαρέσκεια για το δημοκρατικό έλλειμμα, η ευκαιρία που υπάρχει για πολιτική συμμετοχή σε μεγάλο βαθμό δεν αξιοποιείται. Τώρα για το θέμα των αστέγων, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Το είδα και εγώ σήμερα στους New York Times ότι ο αριθμός είναι ο πιο ψηλός από ό,τι ήταν από τη δεκαετία του 2000, τώρα δεν θυμούμε τη χρονολογία. Και εντάξει, η Αμερική είναι η χώρα των οικονομικών ανισοτήτων. Είναι πάντα σημαντικό να ξέρουμε ότι είναι μια από τις πιο άνισες οικονομικά δημοκρατίες στον κόσμο. Και επομένως πολλά από τα φαινόμενα που συζητούμε συμβαίνουν ή παρατηρούνται σε ένα συγκείμενο τεράστιων οικονομικών ανισοτήτων, και αυτό το στοιχείο απλώς μας...
Λοιπόν, για να κλείσουμε από εκεί που ανοίξαμε, θα τα λύσει αυτά τα προβλήματα ο Τραμπ ή θα τα οξύνει?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω να είναι ζητήματα που λύνονται μέσα σε λίγο διάστημα. Είναι βαθιά ριζωμένες αυτές, είτε είναι οικονομικές ανισότητες, είτε είναι ο τρόπος που οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται τους ξένους ή τις μειονότητες. Αυτά δεν αλλάζουν, έχουν μια συστημική διάσταση και πιστεύω ότι ναι, θα υπάρχει και μια συνέχεια στην όποια αλλαγή θα προσπαθήσει να κάνει, η οποία αλλαγή πιθανόν να είναι και προς το πιο έντονο. Επομένως, εντάξει, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά έχουμε έτσι μια αρκετά καλή ένδειξη και από αυτά που λέει, αλλά και από αυτά που έκανε την προηγούμενη φορά.
Και λένε ότι τώρα μπορεί να κάνει και άλλα, διότι δεν έχει έγκαια να επανεκλεγεί.
Μια μεγάλη συζήτηση αυτή, το τι θα γίνει σε 4 χρόνια. Αυτό που νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι ότι ζούμε σε μια πολύ αβέβαιη στιγμή στην παγκόσμια ιστορία. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που είναι ρευστά και γεωπολιτικά και τα ζητήματα δημοκρατίας που συζητούμε, και πιστεύω ότι πολλά πράγματα, καλός ή κακός, θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Λοιπόν, κύριε Λίνα, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές που μας άκουγαν σε αυτή την τελευταία εκπομπή του χρόνου. Να ευχηθούμε σε όλους καλή χρονιά και ραντεβού ξανά το επόμενο Σάββατο με τον νέο χρόνο.